Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan, danas ćemo razgovarati o spoljnoj politici. U središtu pažnje je turska politika i Balkan. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti emisije U središtu pažnje su Dušan Spasojević, bivši ambasador Srbije u Turskoj, i Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Hvala vam što ste došli. U središtu pažnje, kao što sam rekla, turska politika i Balkan, nekoliko je povoda za ovaj razgovor, ali počet ćemo od unutrašnje scene u Turskoj u kojoj slede izbori za otprilike mesec dana. Šta se očekuje? Gospodin Spasojević, hoćete vi?
Očekuje se, po mom dubokom uverenju, još jedna pobeda vladajuće partije Pravde i razvoja, na čijem se čelu do izbora za predsjednika nalazio i formalno predsjednik Erdogan. On se sada na čelu partije nalazi neformalno, iako je na tom mestu Ahmet Davutoglu kao aktualni premijer. Jedino je pitanje koliko će ta pobeda biti ubedljiva.
Mm-hmm. Šta u stvari treba da se dogodi? Čemu se predsjednik Erdogan nada?
Predsjednik
na ovim
Erdogan se nada dvotrećinskoj većini kako bi mogao već u parlamentu da promeni ustav i da ustav u podobi realnosti, a to je da predsjednik koji u turskom ustavu nije predsjednik tipa predsjednika u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Francuskoj, on je više ceremonijalna figura nego ličnost koja ima suštinske poluge vlasti, da promeni ustav i od jednog polupredsjedničkog sistema napravi pun predsjednički sistem. Cinici koji ne vole predsjednika Erdogana kažu da on želi da ima ovlašćenja predsjednika SAD, ali bez onih ograničenja u Senatu i u Kongresu koje ograničavaju predsjednika Amerike. Ja mislim da će Erdogan sigurno, odnosno AK partija, pobediti na izborima. Pitanje je da li će osvojiti dvotrećinsku većinu, ali u nekom drugom koraku, ako ne budu osvojili dvotrećinsku većinu, ja mislim da je veoma izgledno da Erdogan još jednom posegne za referendumom kao načinom promjene ustava i da direktno od građana dobije podršku za svoje ideje.
Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti.
Ja bih se apsolutno složio da nema nikakve sumnje da će AK partija triumfovati na ovim izborima. Mislim da je to trend koji već od 2002. godine ovako neprekidno traje. Malo je varijacija, naravno, u tim izbornim uspjesima. Ovdje nije toliko pitanje, dakle, da li će oni pobediti. Dakle, upravo to pitanje super većine nameće se kao ključno. I ono što je jako interesantno jeste razvoj same političke situacije. Jer sada imamo jedan interesantan fenomen. Dakle, AK partija je apsolutno bez premca i nema pravog takmaca na ovim izborima, ali ovo su realno prvi izbori i to je ono što je značajno, gdje će Kurdi na izbore izaći sa svojom partijom. Dakle, ne kao nekada što su činili kao nezavisni kandidati, već će pokušati da dosegnu taj u Turskoj jako visok izborni cenzus od 10%, što je veoma riskantna igra i to ove izbore čini jako interesantnim iz prostog razloga što će Erdogan kalkulisati sa njihovim glasovima. Mm-hmm. I upravo ceo kurdski mirovni proces i sve ovo što se dešavalo proteklih par godina, mi posmatramo kroz vizuru Erdoganovog pokušaja da zapravo obezbedi za sebe kurdske glasove.
Na koji način će kalkulisati tim glasovima?
Upravo time da onog momenta ako Kurdi uspiju da uđu u parlament, on želi te kurdske glasove za sebe. Ipak, kurdska populacija nije mala u Turskoj, zaista njihov glas jeste bitan i oni su uspjeli da doseknu prethodnih godina tih 10% putem nezavisnih kandidata ili kandidata koji su bili na drugim listama i njihov glas i tekako računa. Čitav ovaj proces sada udvaranja kurdskim biračima i samim Kurdima zapravo ima ovo što je gospodin Spasojević rekao, za cilj da možda omogući Erdoganu da ne mora direktno odmah da ide na referendum, nego da na taj način obezbedi sebi super
većinu, dvotrećinsku većinu
koja, tih 330 mesta.
To je taj jezičak na vagi koji da, bi upravo mogao to, da prevari.
S tim što tu imamo još jednu računicu, ako Kurdi ne uspeju da dosegnu tih 10%, onda će ti glasovi biti raspoređeni onim partijama koje su osvojili najviše. Tako da Erdogan zapravo u jednoj sjajnoj win-win situaciji, da on može ostvariti poprilično ubedljivu pobedu, čak i ako ne dobije toliki broj glasova, upravo zahvaljujući ovom kurskom manevru koji je baš onako malo salto mortale, i vidjet ćemo šta će se sa time desiti.
Pre nekoliko dana, za 1. maj, u Istanbulu su se dogodili neredi, sukobi policije i demonstranata. Policija je pokušala da spreči učesnike protesta da prođu do trga Taksim, jer je na snazi zabrana okupljanja, što je zapravo prvi veliki sukob od usvajanja tog zakona o bezbednosti koji se smatra jako bitnim, jer policiji daje mnogo veća ovlašćenja. E sad, o čemu govore ovi protesti? Čime su motivisani? Ko su učesnici protesta?
Tradicionalno u Turskoj imate veoma nasilne proteste, odnosno proslave 1. maja, i Taksim je oko 1. maja, a posebno na taj datum, uvek poprište sukoba između policije i demonstranata. U Turskoj imate, u zemlji koja ima 80 miliona stanovnika, imate dosta tih grupa koje bi mi mogli slobodno da nazovemo marginalnim. I na krajnjoj desnici, i na levici, koje veoma često demonstriraju. Demonstracije su uprosto u tom podneblju nešto što je svakodnevnica, i veoma često zbog takvog mentaliteta i takve političke kulture i kulturnog obrasca uopšte one prerastu u nasilne. Međutim, ono što objektivno treba da nas sve zabrine jesu te drakonske mere koje su uvedene usvajanjem tog novog zakona o bezbednosti, i možemo da kažemo da postoji jedna autoritarna tendencija koja u koju Turska klizi u posljednjih nekoliko godina. Naravno, Erdogan, njega prati sreća kao jednog veoma odlučnog vladaoca u ovoj velikoj zemlji, i sve ovo što se dešavalo oko ukrajinske krize je prosto skrenulo pažnju svetske javnosti i svih ovih grupa koji se bave slobodom govora i ljudskim pravima od mnogo oštrije kritike Turske. Svi su se fokusirali na ono što se dešava u Ukrajini, to sužaljavanje između Rusije i Zapada, i Tursku su u tom smislu ostavili na miru, a predsjednik Erdogan je objektivno u nekoliko navrata posegnuo za nekim merama koje baš i nisu u skladu sa ambicijama Turske da postane punopravni član Evropske unije ili sa njenim statusom punopravne članice NATO.
Dobro, te ambicije oko Evropske unije već dugo traju.
One traju 60 godina.
Da se realizuju, o tome ću vas kasnije pitati. Vladimire, isto ovo pitanje za vas. Dakle, protesti, nekakve socijalne tenzije. S druge strane, Turska spada u zemlje sa one najbrže rastuće ekonomije u svetu. Kako to razumeti?
Pa dobro, s jedne strane, evo da kažemo da Turska je u tom ekonomskom smislu zaista od dolaska AKP-a na vlast, ona je prosperirala bez danjeg. Dakle, s jedne strane, tu zaista duguje procesu pridruživanja, sad već pristupanja, iako je to jedan dugi turski marš, da napravimo tu igru reči malo, da taj proces nikako da se privede kraju, ali od samog procesa ona jeste ostvarila određene nemale benefiti i od evropskih kredita, isto tako tu je dosta jaka partija uspela da biliše taj islamski kapital iz Anadolije negde, i čitava priča o islamizmu u Turskoj ima zapravo možda najdublje ekonomsku dimenziju, da oni stari tradicionalni trgovci s ovih prostora koji su nekako te pare akumulirali u slamaricama do ovog momenta su sada od dolaska AKP-a na vlast zaista taj kapital akumulirali, upregli ga potom i napravili ovo ekonomsko čudo. Dakle, jedan dobar spoj stranih investicija i domaćeg kapitala koji je usmeren na pravi način. Mada mi se čini da trenutno i Turska se suočava sa ekonomskim problemima i da to više nije onaj zamah koji su oni imali u početku. A što se samih protesta tiče toga, ne bih isključio jedno i drugo. Recimo, da vas podsjetim, u Pakistanu za vreme Zia-ul-Haka, koji je imao potpuno autoritarnu vladavinu, tamo ste imali u jednom momentu, zahvaljujući doduše ajde malo više veštim praktikovanjem komandne privrede, zaista veliki ekonomski bum u jednom trenutku. Isto tako ovde u Turskoj mi sada imamo rastući sultanizam turskog premijera, ali s druge strane i dalje imamo prvo građansku svest, vrlo razvijenu, imamo etničke podele, imamo sve to na jedan turski način specifično umiksovano zajedno i sve to živi jedno s drugim i zaista imamo jednu političku dinamiku i ekonomsku koja uvek osetljivo reaguje na svaku stegu. Mi smo ovde samo turski militarizam koji je dugo vremena bio smetnja zamenili sada premijerovim, odnosno sada predsednikovim sultanizmom, ali jedan trend, da kažemo, autoritarne vladavine postoji kao konstantna. Isto tako postoji i otpor. Nekad je to bio islamistički otpor militarizmu, a sada je to sekularistički otpor ovom Erdoganovom sultanizmu.
Kao opšto islamizaciji društva. Kako
pa
se čini,
dobro, ja nešto nisam pobornik te ideje da je islamizam toliko uzeo maha. Mi možemo govoriti zaista o neosmanizmu kao jednom fenomenu koji je realan, ali ne bih ga ja imanentno sada izjednačio sa islamizacijom društva. Mislim da je Erdogan mnogo više populista, mnogo više čovjek koji se jako udvara određenim krugovima biračkim, naravno, i da on s time jako fino manipuliše. Pogledajte, posle svakih izbora on čovjek izađe, odnosno njegov ministar za evropske integracije, i posle čitavih mantri mi, islam, tradicija, odmah prvo što se ponovi jeste predanost evropskom putu, tačka. Mm-hmm. Tako da tu je dosta pragmatizma.
Volela bih da čujem i vaše mišljenje o tome. Vi ste bili u Turskoj, dakle, Turska i islam, da li društvo ide u tom pravcu ili se slažete sa Vladimirovom ocenom, i o tom nekako prosto ekonomskom razvoju. Kako se to osjeća?
Pa, ajmo da prvo krenemo od ovoga o čemu je Vladimir veoma detaljno ispravno govorio, to je taj ekonomski razvoj koji Turska u velikoj meri zahvaljuje vlasti AK partije i na prvom mestu Erdogana, koji jeste na tom polju učinio neverovatne uspehe. Jednu zemlju koja je bila na ivici bankrota doveo do toga da je imala konstantan rast u posljednjih 12 ili 13 godina njegove vladavine. Naravno, tu on ima dosta da zahvali i čovjeku koji se zove Kemal Derviš, koji je bio vrstan ekonomista, koji je bio u posljednji ministar financija pre nego što je Erdogan došao na vlast. Ali Erdogan jeste učinio dosta da od jedne privrede koja je 90% bila skoncentrisana u Istanbulu, a Istanbul je svet za sebe, Istanbul objektivno nije Turska. Turska je Anadolija, gradovi kao što su Konya, Kayseri, Bursa, Antalija, desetine gradova koji imaju stanovništvo veće od milion, između milion i dva. On je sada tu taj ekonomski razvoj rasporedio i Turska je u većoj ili manjoj meri mnogo ravnomernije razvijena zemlja nego pre dolaska AKP na vlast. Erdogan dolazi iz jedne proganjanje manjine u Turskoj, u stvari iz jedne proganjanje većine, stalne većine u Turskoj, koju je ta sekularistička elita koja je sa godinama i decenijama postala zatvorena. U Turskoj je bogatstvo, 90% bogatstva držalo desetak velikih porodica koji su uvek od Ataturka pa nadalje.
Kao i u mnogim zemljama Bliskog zemljama. Istoka i Severne Afrike.
Sada uspeo da probudi taj entuzijazam i vi imate nevjerovatne gradove. Imate jedan Gaziantep, to je grad koji se nalazi na sat vremena vožnje od sirijske granice, koji je imao bruto društveni proizvod veći nego Republika Srbija pre nekoliko godina. Oko 5 milijardi eura. To je najurbanizovaniji grad u čitavoj Evropi. Možete misliti, nalazi se na sat vremena vožnje od sirijske granice. Znači, zaista u ekonomskom smislu su napravljeni veliki pomaci. Turska, u kojoj se kupovalo 50.000, sada vam ja nabrajam neke parametre koji su meni ostali u sećanju, koji dosta slikovito govore o tim ekonomskim uspesima. U Turskoj se 2001. Kupovalo 50.000 novih automobila godišnje, 2011. to je bila brojka od pola miliona, 500.000, znači 10 puta više. Što se tiče islama, Islam je stalna kategorija u turskoj politici, od Osmanske Turske do Ataturkove Turske i naravno Erdoganove Turske. I pristup islamu, islam je uvek bio prisutan, samo je pristup prema njemu bio drugačiji. Kada govorimo o sekularizmu, o turskom sekularizmu, to je nije isti sekularizam koji je potekao iz Francuske revolucije. Dok je evropski ideal bio da vera i država budu potpunosti odvojeni, Ataturkov sekularizam je podrazumevao da vera bude pod potpunom kontrolom crkve, i Erdogan tu nije ništa promenio. Ovde se često govori o vrhovnom poglavaru turskom, glavnom imamu. To u Turskoj ne postoji. Njihov verski poglavar ima zvaničnu titulu, on je direktor uprave za verska pitanja. Kao kod nas direktor uprave za
neke kancelarije, zajedničke
poslove,
recimo.
Zajedničke poslove. Znači, njega imenuje vlada. Svi imami u Turskoj su državni službenici koji primaju platu iz zvaničnog budžeta i propovedaju ono što je, neću da kažem vladin ili državna politika, ali vera jeste pod jednom stegom države i mnogo je dugo i mnogo je duboko ukorenjeno one reforme koje sprovode Ataturk. Tako da ja ne mogu da zamislim da Turska može tako brzo, i ja Tursku ne vidim u onom smislu islamske države kako je to Saudi Arabija. Postoji jedna jaka sekularna elita, jedna jaka intelektualna elita, jedna jaka privredna elita koja prosto neće dozvoliti da bude pod stegom.
I vojska jaka.
I vojska je naravno i dalje jaka, ali ni približno jaka
kako je bilo dok
Erdogan nije
vojsku
stavio
pod kontrolu. Sve uskladilo onako kako je Erdogan zamislio. Vladimire?
Pa evo, ja bih samo dodao da ovo apsolutno se slažem, i kad govorimo baš o tome, ne samo da postoje i dalje te jake sekularne intelektualne elite, ja mislim da čak i vrh AK partije vrlo dobro zna kome duguje svoj uspeh. A uspeh duguje, znači, 97. godine, kada smo mi imali u Hurujetu prve tekstove gde se spekuliše da zapravo na instruktaži u američkoj ambasadi sede nekadašnji pripadnici reformskog krila, tadašnjeg RFHA Erbakanovog, koji je stvarno bio prava islamistička, da kažemo, hardcore partija. Dakle, da oni sada uče kako da imaju taj moderate islam, kako to kažu na zapadu, pa onda s druge strane da uopšte glavni zadatak, to je slomiti kičmu armiji, je izveden na osnovu paketa reformi iz 2003. godine, kada smo imali zapravo paket reformi pridruživanja Uniji, koji je zahtevao to što je ovaj urađeno, a to je da se vojska apsolutno pacifikuje i stavi pod civilnu kontrolu. I onda do 2007. kada smo imali poslednji vojni trzaj, kada za malo da je došlo zbog Gulovog izbora za predsjednika do puča, pa se onda upravo Evropska unija oglasila i rekla da je to apsolutno nedopustivo, i vojska je tada matirana i ne shvatila da je ostala bez zapadne podrške. Sve to oni su ostvarili upravo zahvaljujući Evropi, zahvaljujući tom sekularnom kursu. Ja ovde zapravo privećujem samo jedan trend, da kažemo, opuštanja tih stega prema islamskoj populaciji koje su nekad bile mnogo jače pod kemalistima, jednostavno davanja prostora tim ljudima, da kažemo, slobodno da dišu. Zaista, ako je glavni dokaz ključni da se Turska islamizira to što ćete dozvoliti pokrivanje u javnim institucijama i tu i tamo što imate gaf pojedinog ministra ili nebitno zamenika premijera, da žene ne bi trebale da se smeju u javnosti, onda imate reakciju čitave javnosti koja njega ismeje, bez obzira što je to ipak jedan ozbiljan političar, vi vidite da tu zapravo dosta toga ostaje samo na nivou obične retorike, dok su oni pravi rezovi usmereni na neke sfere života koje zaista ne ugrožavaju taj sekularni karakter.
Ajde da pređemo malo i na spoljni plan. Nedavno je obeležena 100. godišnjica od stradanja Jermena u Turskoj. Tim povodom neke zemlje prvi put su ovaj zločin proglasile genocidom i tako se pridružile grupi država koje su to uradile još ranije. Međutim, novima je, na primjer, Austrija, a Vatikan, nakon što je papa rekao da je to bio prvi genocid u 20. veku, Turska je povukla ambasadore iz Beča i Vatikana. Zašto neke zemlje taj zločin kvalifikuju kao genocid, a neke ne? Kako je ova kvalifikacija postala političko pitanje?
Pa, sve je politika. I u politici ništa nije crno i belo. I neke zemlje imaju različite motive za usvajanje rezolucija kojima se velika jermenska tragedija proglašava genocidom. Francuska i Rusija imaju veliku i veoma uticajnu jermensku dijasporu. Kipar takođe. u Americi i pored toga što je jermenska dijaspora izuzetno jaka, skoncentrisana uglavnom u Kaliforniji, administracija to pitanje već decenijama skida sa dnevnog reda kako bi Tursku kao svog veoma važnog geostrategijskog saveznika držala zadovoljno. I to je pitanje kojim će se manipulisati, kojim se već duže vremena manipuliše, ali ono što je veoma interesantno jeste to tursko ponašanje i odnos prema jermenskom pitanju. Turska je probala da napravi i to pored kurdskog i razno raznih drugih otvaranja, jermensko otvaranje. Čak su postojali određeni sastanci, tu je tadašnji državni sekretar Hillary Clinton igrala posredničku ulogu između Ankare i Jerevana, međutim sve to nije, nažalost uspelo i ta stvar ostaje kao večiti trn u tursko-jermenskim odnosima. Ono što je veoma interesantno i malo, ja verujem, malo našoj javnosti poznato. Nakon završetka Prvog svjetskog rata još Osmanska Turska je osnovala sud za ratne zločine i sudila jednom dobrom broju najviših funkcionera režima koji je već bio pobegao uglavnom u Nemačku, mladoturskom režimu. Na spisku za to suđenje bili su čak i trojica najuticajnijih ljudi osmanske vlasti, trojica paša. I 18 ljudi je bilo osuđeno na veoma drastične, od smrtnih do kazni dugogodišnjeg zatvora. Samo je troje, samo je na trojicom sprovedena kazna, pošto njih 15 pobeglo. I na taj način se i osmanska vlast u jednom iz veoma pragmatičnih razloga u tom trenutku, kako bi zadovoljila saveznik, jer je tek trebao da se pravi mirovni ugovor u Sevru, je na neki način priznala da jeste sproveden organizovan zločin nad Jermenima.
Isti sud. Ali ova reč genocid genocid
kao reč nije još ona skovana tek, ja mislim, 1943. Kodifikovana u pravnom smislu tek 1948. godine. I ona nije postojala u trenutku kada je veliki zločin vršen. Taj zločin je očigledan, objektivan, naučno dokazan, znamo da je tu najmanje milion i pol ljudi
stradalo,
sistematski organizovano, znamo kako je sprovedeno. I znamo da je za egzodus Jermena su izdata zvanična naređenja. Paralelno sa zvaničnim naređenjima su išla naređenja od uha do uha i svedočili su brojni guverneri upravo na suđenjima koje je sama Turska organizovala da su dobijali. Tu je nekoliko ljudi bilo uključeno da sistematski masakriraju jedno stanovništvo sa idejom da ga unište kao petu kolonu.
Vladimir.
Da, ovo jeste za Tursku jedno vrlo problematično pitanje i mislim prati je kroz čitavu istoriju i nastavit će da prati, jer mislim ovde realno nekog boljitka ne možete ni imati. Turska nikad neće prihvatiti činjenicu da je u pitanju bio genocid. Međutim, zaista evo ovo aktualno rukovodstvo sada po prvi put u istoriji zaista čini te korake da zločin kao takav osudi i da pokaže određeno saosećanje. Videli smo evo i neki dan i u Istanbulu na komemorativnoj liturgiji, ipak je bio i ministar za poslove Evropske unije, odnosno za pristupanje Evropskoj uniji, prvi zvaničnik, da kažemo, koji je prisustvovao jednom takvom happeningu turski. S druge strane, isto tako, ako pogledamo čitav kontekst u kome se ovo pitanje iznova koristi,
otvara,
recimo, da od pre nekoliko godina, kada je Francuska, recimo, u svojim trevenjima političkim sa Turskom posegnula za glasanjem u parlamentu sa idejom da se jednostavno svako negiranje genocida na Jermenima proglasi za krivično delo, što je najbrutalnije opet kršenje slobode misli, da kažemo, eto vidimo koliko je to pitanje zapravo politizovano, a to u momentu kada se Turska i tekako angažovala da prozove Pariz zbog nekorektnog tretiranja muslimanskih emigranata i muslimanske populacije u Francuskoj. Dakle, vidimo da kao protiv udarac, kontraudarac odmah iskočilo jermenskog pitanje. Interesantno je recimo i ponašanje Sjedinjenih Američkih Država, odnosno konkretno u ovom slučaju Baracka Obame. On je
najavljivao zapravo još neke 2000 2008.
On je u svojoj prvoj izbornoj kampanji zaista vrlo bio oštar prema ovom problemu i negde je i kupio glasove te jermenske dijaspore i to je išlo baš u pravcu jednog jasnog određivanja da će Sjedinjene Američke Države postaviti tome kao genocidu, da bi evo videli sada na 100-godišnjicu da je njegova retorika zapravo bila mnogo blaža od Putinove, što opet možemo u kontekstu ovih geopolitičkih igara trenutno i ko će pridobiti Ankaru za sebe tumačiti, jer s jedne strane to zbližavanje Rusije i Turske koji se trenutno odvija je sada malo ugroženo.
A preko turskog toka, da kažem.
Naravno je malo ugroženo upravo sada Putinovom decidiranom odlukom, dakle da, možemo mi poslovati, ali naš stav po ovom pitanju je ovo je genocid, tačka, mi smo uz Jermene. S druge strane, Sjedinjene Američke Države sada opet vide priliku da malo svog bludnog turskog sina privuku ponovo sebi, pa realno, i onda imamo ovo oblažavanje. Dakle, jermensko pitanje je, nažalost, po sami Jermene više stvar pragmatizma i politike nego što je želja da se pronađe istorijska istina. Mm-hmm.
A kako razumeti srpski stav? Srbija se naime nalazi u grupi zemalja koja nije proglasila genocid. Naš predsjednik na obeležavanju u Jerevanu nije spomenuo tu reč, ali neki političari su predložili da se to usvoji kod nas, nekakva rezolucija kojom bi Srbija to proglasila. Kako vi to razumete?
Pa ja se sjećam još kada sam se pripremao za odlazak na dužnost u Ankari, da je ta inicijativa za usvajanje rezolucije bila prisutna godinama u srpskom parlamentu. Nekada je nju predlagala bezuspešno, jer nikada nije došla na dnevni red parlamenta Srpska radikalna stranka. I logično mi je, postoje te inicijative i u svim zemljama, pa zašto ne i u Srbiji. Mislim, ja lično mislim da tu moramo da ovo posmatramo sa nekoliko aspekata. Srbija bi morala prvo da porazmisli da li ćemo mi usvojiti rezoluciju u našem parlamentu i dešavanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. nazvati pravim imenom, a to je genocid, pa tek onda se baviti sada problemom
negde drugde
i na drugim mestima. Pokazivanje pijeteta prema jermenskim žrtvama na ovakav način kako to Srbija uradila, ja mislim da je bila jedna sasvim dovoljna prigodna i adekvatna mera. Sa druge strane, Turcima treba, ja sam to veoma često u svojim razgovorima skrenuti pažnju, da ne treba oni nikome drugom, da to narodski kažem, sole pamet oko usvajanja rezolucija, zato što oni nisu rešili, počistili svoje dvorište. Oni su prosto decenijama negirali i samo postojanje zločina nad Jermenima, a onda su se veoma često nalazili pozvani da komentarišu nekakve zločine, ali to su ti dupli aršini i dvostruki standardi koji su sada postali pravilo, a ne izuzetak u međunarodnoj politici.
Vladimire, vaše mišljenje.
Ponovo ću se složiti sa gospodinom Spasojevićem. Apsolutno mislim da je ovo što smo mi učinili i kako smo to učinili, i pogotovo predsjednik Tomislav Nikolić sada sa ovako jednim odmerenim tonom, jeste ona krajnja instanca do koje mi ovdje trebamo ići. Dakle, ovo pitanje nije direktno vezano ni za našu istoriju. Možemo imati određene simpatije kao neko ko je prošao kroz sličnu situaciju, ali ne vidim zašto bi bili, da kažem, veći katolici od pape, pogotovo u situaciji kada nemamo baš puno prijatelja na međunarodnoj sceni, kada bi ovakva, možda ishitrena, jedna emotivna odluka, opet stati uz hrišćansko pravoslavno stanovništvo, uz žrtve, bila opet, da kažemo, kamen spoticanja u odnosima sa državom koja je za nas jako bitna, to jeste Turska, i koja bi nam i na šire međunarodnom planu u nekom momentu mogla oštetiti ukoliko se konstelacija snaga menja, a ona se uvek menja. Tako da ne trebamo mi juriti ovako mali kakvi
da
jesmo.
Da se podsjetimo da smo mali,
naravno,
prosto nemamo taj komfort da kao neke
to je još od Makijavelija, zaista, jedno pravilo da u skladu sa svojom veličinom, svojim resursima i odnosima između krupnih igrača vodite računa kako ćete postupati i ne zaletati se. S druge strane, ako pogledamo Republiku Srpsku, ona se vodi potpuno drugim aršinima, ali opet u skladu sa svojom...
Tu smo imali Odiseju Milorada Dodika koji je pokušao da stigne, pa je nešto ostao avionu.
Ali to je ono, interes Republike Srpske i Srbije nije uvek istovetan, pogotovo po ovim pitanjima, i o tome treba voditi računa i da to pustiti da se ti interesi prepliću, jer vrlo često nama iz Banja Luke dohuje neki vetrovi koji nama pomute posle Dunav i Savu, i onda mi konkretno imamo problema zbog nečega što je zapravo nešto što se dešava u bosanskom dvorištu. Tako da i o tome trebalo
biti. I šta se dešava u Bosanskom dvorištu i o neo-osmanizmu, o samom pojmu i o politici koja ne znamo koliko je realna i koliko je mit ili stvarnost, o tome ćemo razgovarati posle reklama i malo muzike. Gosti emisije u središtu pažnje Dušan Spasojević, bivši ambasador u Turskoj, Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti. Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je pamet postala glavni izvozni proizvod Srbije? Zbog čega se povećava broj onih koji odlaze bez namere da se ikad vrate? Već dve decenije smo na prvom mestu u regionu, a drugi u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Nijedna vlada nije pokazala preveliku zabrinutost. Zašto? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.
...45. rođendan emisije Večeras zajedno.
Svećice na torti gasimo zajedno u petak 8. maja od 20 do 22 časa.
U studiju u Beogradu
i u studiju u Nišu.
Moj brate u tuđini.
Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu.
Večeras zajedno.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan, 15. jun, Besna Kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Jamie
keeps a picture of Janie in his wallet.
But everybody knows that Jim is in the closet.
Katie's in the corner, got a Prozac gone.
She only likes to dance to the Kid Rock songs.
Sheldon drinks drink till a half past two.
Always looking like she got something better to do.
And I'm sitting here in all my glory.
Everybody got a beer, everybody's got a story.
It is what it is.
Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. Disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins. It sits and it spins, and it is what it is.
Sedamnaest minuta do 18 časova, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o spoljnoj politici, pre svega o Turskoj. Gosti emisije Dušan Spasojević, bivši ambasador u Turskoj, Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. E sad, ono što je zanimljivo, to je i aktuelno odnos Rusija-Turska. Vi je to jeste spomenuli, ali volila bih da čujem vaše mišljenje i objašnjenje. Dakle, plan energetske saradnje, da podsjetimo, nakon propasti ideje o gasovodu Južni tok, aktualizovan je Turski tok. Južni tok je propao zato što Evropa u suštini nije želala rusku energetsku dominaciju. Sad to se zove treći paket, ali da kažemo da je to u osnovi toga što Južnog toka neće biti. E sad, da li će biti Turskog toka? Kako to da Turska nastavlja saradnju sa Rusijom? Kako Amerikanci gledaju na to?
Pa, ja mislim da sve, onako uopšteno govoreći, ulazimo u jednu fazu u kojoj su savezništva kao i u 19. veku trenutna i mogu se menjati, nisu zasnovane ni nekakvim vrednostima niti ideologije, već na suvom državnom ili geopolitičkom interesu. Turska od završetka hladnog rata ima sve samostalniju spoljnu politiku, iako je punopravna članica NATO saveza od 1952. godine. Ona je u energetskom smislu i tekako zavisna od Rusije. Mislim da 70% svojih energetskih potreba zadovoljava sa te strane. Da odmah budemo potpuno otvoreni. Turska nema više taj strah odnosno gubi taj iskonski strah od Rusije koji je trajao vekovima i od bojazni od ruskih ambicija da zauzme, da zaposedne u fizičkom smislu Bosfor i Dardanele i da povrati Carigrad pod okrilje istočne crkve. Takva opasnost više ne preti i Tursku je veoma teško u tom smislu više plašiti Rusijom kao što je to bilo moguće u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu ili za vreme,
ili
za vreme hladnog rata. Mm-hmm. I u tom smislu Turska sa otvorenim očima gleda prema Rusiji i ne postoje predrasude, mere se moguća šteta i mogući dobici. U tom smislu ne iznenađuje ova inicijativa da se ipak pravi turski tok
i
on će se, ja verujem, praviti. Da li će se on nastaviti dalje kroz Grčku i dalje
To je ono što
Evropi,
već i nas zanima, ali to ste još uvek nepoznanica.
Turcima je potreban ruski gaz i oni sa Rusima imaju i dogovor o gradnji nuklearne elektrane u Mersinu, sa Francuzima i sa Kinezima za još dve nuklearne elektrane. Turska prosto projektuje to na dugi rok, želi da bude energetski što nezavisnija u smislu gasa i nafte, odnosno na prvom mestu gasa nema mnogo alternativa. Postoji alternativa iz Azerbejdžana i na tome se radi. Vrlo indikativno da Turska, iako je punopravni član NATO saveza, nije ni u jednom trenutku u posljednjih godinu i po dana uvodila ruske sankcije i mislim da je to jedina
članica NATO-a koja zapravo to nije uradila.
Nije niti ikome palo na pamet da proba da utiče na Tursku. U tom smislu da to je prosto nemoguće. To je velika zemlja. To je zemlja koja ima tu, to možemo da nazovemo, ortopediju uspravnog hoda u spoljnoj politici. Prosto ona štiti svoj interes i kada je njen vitalni interes u pitanju, tu ne treba ni gubiti vreme i pokušavati sad objasniti Turskoj šta je ili nije istina. To je jedna stvar. Druga stvar jeste da Turska neće, po mom dubokom uverenju, napuštati NATO i to pominjalo se to i kod nas u javnom diskursu, ja mislim da je to onako jedno maštanje i sanjaranje. Niti će Turska prvo iz taktičkih razloga odustati od svog evropskog puta, mada mislim da je turska elita duboko svesna da od toga da za to postoje veoma male, gotovo nekakve šanse.
Mm-hmm. Tu se i postavlja pitanje da li Evropa želi.
Pa baš zbog toga. Tako. Mislim da Turska svesna da Evropa njih ne želi.
Da.
Pa evo, ja bih onda osvetlio i malo ovaj aspekt, da kažemo, odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama baš oko ovog pitanja. Mm-hmm. Dakle, generalno gledano, ako mi posmatramo, evo baš ako smo pomenuli da danas ti odnosi između država deluju kao da je 19. vek ponovo i da su sva savezništva moguća, ako krenemo od one osnovne postavke međunarodnih odnosa, da je to ipak jedan anarhičan sistem i da mi ovde zaista nemamo jedan veliki autoritet svetski koji bi sve mogao držati na okupu, da imamo, dakle, države kakve su Sjedinjene Američke Države, kakve su Rusija, dakle, hegemone na svojim prostorima, onda Tursku možemo jednostavno posmatramo kao onu državu koju, to se međunarodnim odnosima zove stožerna država. Država koja je u regionalnom smislu relevantna, koja je istorijski, kulturno, po resursima, po svim svojim kapacitetima bitna u regionu i jedna takva država za silu hegemona kakve su Sjedinjene Američke Države ili pak za Rusiju, jako bitna da bi kroz njih oni u datom regionu mogli da emituju svoje moći. Dakle, to nije klasičan satelit, da kažemo, država kojom se može manipulisati tek tako, ali je to država koja je jako bitna da se ima na istom, da kažemo, pravcu, kako bi se kroz nju mogla izvršiti volja države kakve su Sjedinjene Američke Države. E ovde u ovom slučaju Amerika sa Turskom već dugo vremena od kraja ovog bipolarnog sveta, odnosno od kraja hladnog rata, ima veliki problem što Turska zapravo pokušava da taj svoj vazalni odnos takav umanji i da sebe pretvori u jednu, mi to ovde vidimo iz balkanske perspektive i doživljamo kao da to Turska želi da ponovo postane svetska imperija. Mada u realnosti kakav god diskurs daje i da je retorika u pitanju i od Davutoglove strategijske dubine i drugih, da kažemo, koncepata koji su prisutni kod njih, mi ovde zapravo imamo pokušaj da se Turska pretvori u silu srednjeg dometa, ali održivog, koja će u svom regionu ili regionima, kako Turska gleda i Balkan i centralnu Aziju i Bliski istok, biti dovoljno jaka da nametne svoju volju globalnom igraču, mm-hmm, kakve su Sjedinjene Američke Države.
Odnosno da može slobodno da povlači
upravo
poteze
to
koje su u njenom
i
interesu.
Jedan aspekt ove priče jeste energetska bezbednost i apsolutno Turska već duže vremena vreme se trudi da postane taj takozvani energetski hub, čvorište, pa da sa svih strana povuče i ovaj azerbejdžanski tok koji bi išao Tanap, koji je zapravo američka, da kažemo, jedna priča, s druge strane i ovu rusku, pa se sad okreće i ka Iraku i svemu što će se desiti ako eventualno ISIL jednom nestane sa lica zemlje, pa onda mi imamo severni Kurdistan, bogat naftom, pa i s njima trgovati, da sve to lepo prođe kroz Tursku i da se napravi jedna diversifikacija. I upravo u tom imamo u tom planu drugi segment ove priče, dakle Turska hoće da bude nezavisna i hoće svoja savezništva nezavisno od Sjedinjenih Američkih Država, što ne znači da ona želi da pokvari odnose sa SAD-om, već samo želi da joj se prizna status, ako ne više malog od palube, onda da on postane mlađi brat kad već ne može da bude veliki brat i da to bude odnos sa Vašingtonom Ankare.
E sad da uvedemo i Balkan i nas u celu ovu priču, ja bih nekako da krenemo od same reči neo-osmanizam i šta ta reč zapravo znači, šta je sadašnji premijer Davutoglu zapravo preporučio u toj knjizi Strategijska dubina, koja se smatra nekakvom ideološkom matricom te politike.
Pa o neo-osmanizmu je najbolje govorio profesor Tanasković i dao jednu veoma preciznu i veoma balansiranu definiciju. Kada se sve to malo pojednostavi, ja mislim da je neo-osmanizam kao impuls potpuno prirodna stvar. Ako Turska jeste bila jedna od najvećih svetskih imperija i ona ima jedan kompleks veličine i Turska u Evropi ona kao ravnopravne partnere posmatra Rusiju, posmatra Veliku Britaniju, Francusku, sve ostale zemlje je kroz istoriju nisu bile ni do kolena i ona nema taj kompleks inferiornosti. Šta više, ona ima kompleks superiornosti koji je potpuno razumljiv. Mi to možemo da posmatramo u odnosu prema bivšim jugoslovenskim republikama, kao Beograd. Oni su nekada bili centar jedne velike imperije koja se prostirala od alžirsko-marokanske granice na zapadu do Irana na istoku, na jugu je obuhvatala celo Saudijsko poluostrvo, dolazila do Beča u dva navrata i taj sentiment i ta nostalgija je potpuno nešto što je potpuno prirodno.
Ali je prirodno i da nam se ne sviđa.
Naravno da je prirodno da nam se ne sviđa i to je veoma sa Turcima teško objasniti, zato što oni naravno u svojoj istoriji o janjičarima uče iz jednog potpuno drugog ugla kao o pozitivnoj pojavi, o šanci koja je pružena mladim ljudima sa zaostalog Balkana da se razvijaju i dosegnu do najvećih vrhova u Osmanskoj imperiji. I onda sam ja pravio šalu. Svojevremeno je u Holandiji jedno tursko dete uzeto roditeljima i dato na čuvanje jednom gej par u Holandiji. Onda su Turci govorili, čekajte, ako ste za janjičare, ovo isto, dobit će možda dete tu šancu i onda tek shvate o čemu se to radi. Ta nostalgija postoji i kod Rusa, ta nostalgija postoji tekako vidljiva i kod Francuza u Africi i kod Britanaca. I na nama je naravno da u odnosima sa Turskom toga budemo potpuno svesni i da im na jedan civilizovani, pristojan način kažemo da o tome što se nas tiče, da je to nemoguća misija i da to mi nećemo dozvoliti, da mi odnose možemo samo da gradimo na nekom principu ravnopravnosti, uzajamnosti i reciprociteta.
Srbije i Turske jesu u nekoj meri opterećeni. Turska je priznala Kosovo, u Bosni i Hercegovini svakako ne drži stranu Republici Srpskoj. Sam Erdogan je imao nekoliko izjava poslednjih godina koje se nama nisu dopale. Recimo, Kosovo je Turska i Turska je Kosovo, da se podsjetimo. E, sa druge strane, Turska je i poželjan i primamljiv ekonomski partner za Srbiju. Kako se tu snaći? Kakva bi tu pametna politika trebala da se vodi?
Evo će Vladimir.
Podobno, ja što se ekonomije tiče zaista nisam neki stručnjak za te teme. Koliko ja vidim, tu se mnogo više prašine realno diže nego što zaista investicije stižu. Ono što je meni pomalo frustrirajuće kao nekom ko se zaista bavi ovom tematikom i na tom naučnom pa i samim politikološkom nivou, jeste činjenica da kod nas ta ambivalentnost u odnosu dobija u nekim momentima gotovo šizofrene dimenzije. Mi s jedne strane panično plašimo Turaka Janičara, inače sada relativno skoro, baš pre par meseci na jednoj konferenciji u Turskoj, imao sam priliku da čujem lično tu priču o janičarima od jednog turskog profesora, pa sam ga isto tako bledo gledao, gde čovjek meni objašnjavao tu mogućnost kako su ti ljudi dobili šansu. Dakle, to je nešto što je jednostavno njihovo peglanje, ulepšavanje istorije, gde oni onako izlože kao zaista zlatni vek, kako su i oni zapravo u originalu nazvali seriju o Sulejmanu. S druge strane, kod nas pa opet ima malo tog preterivanja. Dakle, mi zaista moramo izaći iz narativa i diskursa o Turcima koji nabijaju na kolac, imaju brkove i koji nam stalno prete, i da stalno preračunavamo čiji je đedo saseko koliko Turaka, i isto tako sa bošnjačke strane konkretno, čiji je đed pobio ne znam koliko kaura. Dakle, to nas ubija, to nam uništava budućnost. Dakle, tu zaista treba trezveno postupati. Ono što jeste veliki problem u neosmanističkom diskursu, ako to tako nazovemo, što je stvarno, evo sad je dostupna, prevedena je strategijska dubina konačno kod nas, pa više ne morate čitati samo fragmente pojedine, nego već možete pročitati celo to, zaista kapitalno
i jako
interesantno delo.
Ali
ono što jeste problematično za nas, jasna turska teritorija, da ona mora podržavati Albaniju, da ona mora podržavati Bošnjake. I to, ono, to jeste ono što je u koliziji s našim interesom. Ja kad kažem da nam tu i tamo Republika Srpska zamuti vodu, to je na nekim dnevno političkim, ali činjenica mi je i za Srbiju samu kao takvu, veoma je problematično da imamo Tursku koja apsolutno u svemu podržava Bosnu i Hercegovinu u njenom nastojanju da unifikuje federaciju. To je veliki problem. Isto tako imamo problem sa priznanjem Kosova. Manje je problem kad Erdogan dođe dole pa kaže da je Turska Kosovo, zato što je ta izjava zaista izvučena iz konteksta. Imate čitavu priču gde on pravi uvertiru pa kaže da je i kultura, veze, pa vi kad znate koliko Turaka ima u Prizrenu i pritom koliko je ljudi sa Kosova živi tamo, vi shvatite da su lokalni izbori pred vratima i da je čovek održao predizborni miting na Kosovu, obraćajući se svojim biračima kod kuće.
Izjava, složit ćete se.
Na kraju je puklo zato što smo mi izvukli to tako. I nije problem, jeste zapaljiva izjava, ali meni je veći problem da mi odreagujemo na diplomatskom nivou tako kako smo odreagovali, tražimo izvinjenje koje nikad ne dobijemo u toj formi koju smo tražili, a onda 6 mjeseci kasnije opet se vučemo za rukav i pričamo o investicijama. To je neozbiljno. Onda dajmo hladne glave pa da vidimo, stavite do znanja, nemojte tako. Ja sam pročitao tada, sećam se, i Zaman i neke druga turska štampa je pisala vrlo objektivno tome i kritikovala je tada premijera kod kuće, upravo zbog toga da gubi Balkan takvom retorikom. I sećam se jednog dobrog komentara koji je glasio, pustimo Kosovo da bude Kosovo, a ne Tursko ili bilo čuje drugo, nego da se ostavimo mi toga. I naveli su i čitav kosovski mit naš, koliko on znači za Srbiju, čitav problem, i vrlo se uviđajno štampa kasnije odnosila ka tome. Meni ono što je neozbiljno jeste naše držanje da krenemo vrlo oštro, a onda posle 6 mjeseci puj pike ne važi, bez izdanjenja nastavimo dalje.
Gospodine Spasović, hoćete li dodati još nešto? Evo, bližimo se kraju emisije. Kratko.
Veoma je važno Tursku staviti na njeno mesto, njeno pravo mesto, kako zaslužuje. Turska, po mom dubokom uverenju, nema šta da traži kao posrednik u odnosima među narodima bivše Jugoslavije.
To je bila ona ideja trilaterale od
tako
koje
je,
se odustalo.
Znači, Turska, ne zbog toga, zato što će Turska podržavati Bošnjake, pa automatski ona će ih sigurno podržavati na uštrb naših interesa, ali pre svega zato što je neophodno da Srbija ima direktan odnos bez posrednika sa svojim susedima, i naravno Turska tu ne bi smela da se meša. I mislim da tu ta crvena linija kada govorimo o turskoj ulozi na Balkanu.
Evo, stigo smo i do crvene linije koja označava da je ovo kraj današnje emisije. Najlepše vam hvala što ste bili moji gosti. Hvala. Dušan Spasojević, bivši ambasador u Turskoj, Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti, tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, izbor muzike Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević, i želimo vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.